A construir. Chegou o momento de poñerse mans á obra. Cando esteades construindo o prototipo, recordade que o máis importante é traballar xuntos. Primeiro, compartide todas as ideas que vayan xurdindo e poidan mellorar o deseño que xa tedes. Durante a construción, todos debedes estar implicados en cada paso. Ninguén debe quedarse en facer tarefas, porque cada parte do proxecto é importante. Hai moitas tarefas que facer como cortar materiais, montar a estrutura ou facer as probas. Asegurádevos de que todos esteades a traballar ao mesmo tempo. Durante as probas para mellorar o prototipo usade os ovos impresos en 3D. Analizade xuntos que fallou e pensade en novas solucións. O proceso tamén implica aprender dos erros, así que colaborade, escoitádevos entre vós e usad a vosa creatividade para mellorar o deseño. Empregada a cámara de vídeo para captar diferentes momentos das vosas probas. Esa información será moi útil para identificar erros así como para facer a presentación dos vosos resultados. Cando pensedes que o vosso prototipo está listo, pedide a persoa mestra un ovo de verdade para facer as probas definitivas e ver se realmente funciona. Despois de facer varias probas, xa estamos no momento de cubrir os apartados restantes da lista de cotexo.